Areena.
Oikein hyvää päivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa Yle Radio Yhteen filosofian professori Sara Heinamaa.
Kiitos kutsusta.
Ja tervetuloa myös sinulle, teologi Heikki Nenonen.
Kiitos, kiva olla.
Kun puhutaan luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta, niin mediassa on usein äänessä ekologit ja muut luonnontieteilijät. Ja harvemmin äänessä on teologeja ja filosofeja, vaikka kysymyshän on itse asiassa ihmiskunnan kohtalon kysymyksestä. Ja pohjimmiltaan puhutaan siitä, että juuri siitä, mistä näissä teidän ammattikunnissanne tutkitaan ja pohditaan, eli ihmisyydestä, millaisia me ollaan lajina, mikä meidän suhde tähän todellisuuteen, tähän maailmaan. Ja mua itseäni kiinnostaa erityisesti, että miksi me lajina käyttäydymme niin, että sellaiset ongelmat kuin maapallon ylikäyttö ja luontokato, ilmaston ja merien nopea lämpeminen, niin ovat päässeet syntymään. Eli miksi me ei osata elää ihmisiksi? Tai itse asiassa, että eletäänkö me nimenomaan ihmisiksi, että kuuluuko tämä meidän lajityypilliseen käyttäytymiseen, että me ikään kuin sivutuotteena aiheutamme tuhoa tälle maapallolle. Mitä on ensimmäiset ajatukset tästä teemasta?
Mä haluaisin kyllä aika voimakkain sanoin ehkä torjua tämmöisen lajityypilliseen käyttäytymiseen kytkeytyvät selitykset, kun ne nimenomaan palauttaa meidät just biotieteiden pariin. Ja jos me kysytään niin kuin sellaisia kysymyksiä, mikä on hyvä ja oikein, niin silloin meidän tarvitsisi jollain tavalla päästä etiikan ja moraaliajattelun pariin. Ja sitten ekologia tai evoluutiotiede tai oikeastaan mikään biotieteellisin menetelmin etenevä tiede ei kykene näihin kysymyksiin antaa oikeastaan mitään apuvälineitä. Että kyllä meidän pitäisi kyetä kurottamaan sekä teologian että filosofian pariin, mutta sitten myös kaikista kulttuuritieteistä hakemaan ymmärrystä ihmisen siitä yhteiskunnasta ja sitten ihmisyksilöiden kyvystä toimia yhdessä.
Eli ajattelet, että tässä ilmastonmuutoksessakin on kysymys, kun se on ihmisen aiheuttamaa, niin kysymys siitä, että mikä meidän mielestämme on hyvää ja arvokasta ja tavoiteltavaa.
Niin me voidaan kysyä kaksi kysymystä, että mikä johtuu mistäkin. Se on kausaalikysymys, mutta se voidaan kysyä myös, että mitä haluamme tehdä asioille. Ja tämä jälkimmäinen kysymys ei ole kausaalinen kysymys siitä, miten geenit tai hormonit tai vietit vaikuttaa meihin, vaan se on kysymys meidän tahdon kyvystä. Ja sitten se on kysymys myös meidän kyvystä kehittää meidän tahtoa, ei yksilöinä, vaan yhteisössä, joka usein on poliittinen yhteisö, joka sisältää erilaisia tahtotiloja, erilaisia arvoja, jolloin me joudutaan puhumaan erimielisten ihmisten kanssa ja kehittämään kyvystä kestää eroja. Ja se, että me hoetaan olevamme lajin jäseniä, ei auta meitä siinä.
Niin, ja oikeastaan vähän niin kuin rinnakkaiskysymyksenä tuolle, että mitä voi tehdä, niin sen kanssa sitä voi pohtia, että miksi teemme niin kuin teemme, miksi päätämme niin kuin päätämme. Ja mulla oikeastaan tuossa alkukysymyksessä, minkä Sari esitit, niin oli tämä kysymys ihmisiksi elämisestä, niin sehän on tosi kiinnostava sille nimenomaan niin kuin filosofian ja teologian näkökulmista, että no, mitä on ihmisenä eläminen, kuinka ihminen niin kuin määrittää sitä, mikä on ihmisiksi eläminen, eli toisin sanoen, mikä on niin kuin hyvää ja vastuullista elämää. Ja siitä me ei varmaan olisi tarkoitus tässä sitten vähän puhua.
Mutta mä siinäkin ehkä ajattelisin, että ei kannata niin kuin lähteä liikenteeseen siitä, että niin kuin ruoskitaan omaan selkään tai vieressä istuvan selkään ja moititaan huonosta elämästä, vaan enemmänkin kysyä sitä, että katsoa sitä, miten ihmiset myös osaa elää hyvin ja huolehtia monista eri asioista ympäristön ja eläinkunnan ja sen kehityksen lisäksi myös huolehtia koulutuksesta, kasvatuksesta, ymmärryksen lisäämisestä ja sitten myös lokaaleista ympäristöön liittyvistä asioista, lintujen muutosta, pesimisestä, susien ja ahmojen vainon lopettamisesta. Ja ihmiset tekee hienoja tekoja näiden asioiden hyväksi. Että kyllä meillä, vaikka meillä on toisaalta tämmöinen ehkä, miksi emme osaa, niin onhan meillä todella suuria vahvuuksia.
Mm, me myös osaamme, se on totta. Mutta kuulostaa siltä, että oli erinomainen ajatus tuoda tänne filosofiateologi puhumaan tästä teemasta, josta yleensä tosiaan ovat vähän muut tieteenalat äänessä. Tutkija Sami Keto pohtii kirjassaan Enemmän kuin Sapiens sitä, että miten ihmiskeskeisyys on vallitseva filosofinen lähtökohta lähes kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Ja hän kirjoittaa siitä, että hänen mielestään me ihmiset olemme valjastaneet muut lajit palvelemaan omaa elintasoamme. Eli kaikki tämä materiaalinen kukoistus, mitä meidän ympärillä on ja ihmisen olosuhteiden helpottaminen, niin se talloo jokainen päivä alleen muun luonnon merkityksen. Että ikään kuin muut lajit olisi vain tämmöinen materiaalivarasto meidän ravinnoksi, vaatteiksi ja rakennuksiksi. Niin mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta, että olemme kovin ihmiskeskeisiä tässä meidän maailmankuvassamme ja kuva siitä, että mikä meidän osa tässä ekosysteemissä on, niin on hyvin ihmiskeskeistä.
Mulla tulee mieleen se, että kyllä tunnistan tuon niin kuin ajatuksen ja ilman muuta sille on monenlaisia perusteita, mutta ehkä niin kuin yksiselitteisesti sanoa niin kuin tollainen niin kuin kaikkia koskeva universaali jotenkin niin kuin totuuslause, että olemme tällaisia, niin se ei ehkä niin kuin palvele sitä todellisuutta, että täällähän toimitaan tosi monella tavalla ja monenlaisissa ajatusvirroissa ja monenlaisissa ihmisiä, eläin- ja luomakunnan käsityksissä, että ei se niin kuin kaikki ole sitä, että täällä ihminen itsekkäästi vaan yrittää itselleen juttuja. Mutta ehkä niin kuin tällaisen klassisen teologian näkökulmasta tulee niin kuin mieleen kyllä se, että aina se on ollut semmoinen iso teema tämä niin kuin ihmisen ja luonnon, ihmisen niin kuin hengen ja lihan, tällaisia, jos käytetään teologisia termejä, niin kuin ihmisen ja luonnon suhde, että se niin kuin nousee niin kuin myyttisestä luomiskertomuksesta, jossa se siihen muodostuu semmoinen tietynlainen vähän niin kuin vastakkainasettelukin. Ja tietyissä niin kuin tällaisissa uskonnollisissa aatteissa ja myös kristinuskossa, niin on aika vahvasti se ajatus, että niin kuin se fokusoituu kyllä ihmiseen, mutta on olemassa myös niin kuin sen rinnalla niin kuin hyvin toisenlaisia lähestymistapoja, jotka ei ehkä sitten ole niin olla, että sitten valtavirtaa kuitenkaan. Mutta että on sitä sellaista, niin kuin voi olla, että liittyy sitten ihan johonkin niin kuin tällaiseen platonistiseen niin kuin malliin, jossa ajatellaan niin kuin luontoa jotenkin niin kuin alempiarvoisena tai jotenkin, että sitä pitää niin kuin hallita sitten hengen voimalla tai jotain tällaista ja sen soveltamista sitten erilaisiin niin kuin kristillisiin ajatuksiin, niin kyllä sitä niin kuin varmasti on ja kyllä se ehkä jotenkin siellä syvävirtana meissä vaikuttaa, mutta niin vaikuttaa myös moni muu asia.
Että kyllähän siis nimenomaan luomiskertomuksessa annetaan ihmiselle jo lupa hallita tätä maata ja eläimiä, että se on hyvin syvälle iskostettu se, että olisimme ikään kuin luomakunnan kruunia.
Mutta toisaalta mun muistaakseni Raamatussa myös sanotaan, että tulkaa lapsien kaltaiseksi ja että Jumala huolehtii meistä kuin varpusista, että on siellä niin kuin hyvin monenlaista tarinaa ihmisen ja luonnon suhteesta. Että en mä nyt niin kuin lähtisi Raamattua tässä syyttämään enkä kristinuskoa, mutta näkisin pikemminkin, että tavallaan, että meillä on erityisiä ongelmia ympäristön kanssa ja eläinlajien ja eläinkuntien ja ekosysteemien kanssa, niin ne ehkä pitkälti, niin kuin ne nykyiset ongelmat johtuu siitä, että meidän elämän tapa ja elämän niin kuin kulku on aika pitkälti vieraantunut eläimistä. Ja ainoat eläimet, mitä meillä oikeastaan on niin kuin lähiympäristössä, on lemmikit. Ja meillä ei niin kuin ole kosketusta siihen reaaliseen materiaaliseen luotoon, eikä niinkään siitä, että joku uskonto nyt sanoisi halveksikaan sitä, vaan siitä, että meillä ei todella ole kanssakäymistä sen kanssa. Ja musta olisi sen takia hyvin tärkeää, että lapset ja nuoret niin kuin sais oppia ja jatkaa oppimista siitä, miten olla suhteessa aika monipuoliseenkin luontoon ja lähiluontoon. Mutta toisaalta mä haluaisin kuitenkin muistuttaa myös, että onhan ihmiskeskeisyydelle hyvät perusteet sikäli, että mun tietääkseni ihmislaji on ainoa laji, joka on keksinyt ekologian, jossa huolehditaan kaikista eläinlajeista. Ja ainoa laji, joka on keksinyt ympäristöfilosofian, jossa huolehditaan kaikkien lajien yhteisestä hyvästä. tavalla tai toisella ehkä huonosti, mutta kuitenkin huolehditaan. Ja en tiedä muuta lajia, joilla olisi tällaisia hankkeita, että ei saada myöskään sitten lähteä tässäkään niin kuin vähättelemään, niin kuin ikään kuin heittämään sen, sitä lasta pesuveden mukana pois, koska kyllähän ihmislajilla on erityisiä kykyjä, joiden turvin se kykenee sitten juuri huolehtimaan ympäristöstä, lähiympäristöstä, isommasta ympäristöstä ja myös sitten tutkimaan sitä, selvittämään, mitä siellä tosiasiassa tapahtuu. Mm.
Joo, ja sitten se on ihan hyvä tosiaan muistuttaa myös se, että se, miksi me ollaan ihmiskuntana tuhlattu näitä luonnon resursseja, melkoiset määrät, niin sehän on tuonut ihmiskunnalle suunnattomia etuja, että on kehitetty elämää niin, että tällä esimerkiksi lapsikuolleisuus on vähentynyt ja äärimmäinen köyhyys on vähentynyt ja lääketiede ja teknologia ovat kehittyneet, että ei niitä luonnonvaroja ole ikään kuin silkkaa piittaamattomuutta tuhlattu, vaan on ajettu hyviä asioita.
Niin, se olisi kauhean yksipuolinen ajatus sellainen, mutta vielä toi niin kuin hyvin kiteytetty tuossa, mitä Sara äsken kuvasit tuota niin kuin ekologiaa ja ilmastofilosofiaa. Mä vielä palaan siihen luomiskertomukseen, joka sinänsä on kyllä varsin semmoinen universaali ja kiinnostava, kiehtova kertomus monesta kulmasta. Mutta että sehän itse asiassa, mulle tuli mieleen, että se on vähän niin kuin samat asiat on kerrottu kuin äsken kuvasit tuota, että sehän on itse asiassa hyvin ekologinen kertomus, se on hyvin niin kuin luontokeskeinen kertomus, jossa niin kuin päivän kaupalla tapahtuu niitä asioita, mitä tässä luonnossa ja luomakunnassa tapahtuu. Ja sitten siellä on se ihminenkin ja se tulee ikään kuin sellaisena kaiken kruununa niin sanotusti, mutta toisaalta sitten heti tulee se niin kuin moraalinen velvoite myös niin kuin viljelemisestä ja varjelemisesta siihen. Se, että miten sitä kaikkea ollaan toteutettu, niin sitä voi olla, siinä on sitten variaatioita, mutta kertomus itsessään ja niin kuin se raamatullinen lähtökohta, niin sehän on varsin semmoinen niin kuin aika myönteinen.
Niin ja sitten mä oon viime aikoina, mutta siis niin kuin jonkin aikaa katsonut noita niin kuin varhaismoderneja kristillisyyden tavallaan niin kuin tulkintoja tai siitä innostuneita uudelleenmuotoiluja. Ja sitten sieltä löytyy tosi hienoja, Spinozalta löytyy tämmöinen aika animistinen ymmärrys Jumalasta ja ihmisen ja kosmoksen yhteydestä. Ja siellä on aika paljon variaatiota, että mun mielestä kannattaa yleensäkin niin kuin välttää niin kuin tämmöisiä jyrkkiä vastakkainasetteluja ja enemmänkin yrittää löytää sitten sekä meidän näkemyksistä ja siitä näkemysten historiasta variaatiota, mutta myös meidän nykyisestä toimintatavasta variaatiota, eikä puhua ihmislajin toiminnasta, koska ei me olla vain lajiolentoja, me ollaan myös ihmiskunnan jäseniä ja me voidaan ihmiskunnan jäseninä haastaa toisiamme, sanoa, olen eri mieltä, olen samaa mieltä, mitkä on sun arvot, ja panna ne arvot pöytään ja sitten alkaa keskustella siitä, mikä olisi se yhteinen hyvä. Mm.
No Sara Heinämä, sanoit tuossa äsken, että et nyt lähtisi kristinuskoa tästä syyttämään, että ajattelemme olevamme ikään kuin tämän luomakunnan kruunoja ja käyttäydymistä sen mukaisesti, vaan että kysymys on enemmänkin siitä, että olemme yksinkertaisesti vieraantuneet tästä muusta luonnosta, niin miten se mielestäsi näkyy ihmisen käyttäytymisessä, että me olemme vieraantuneita luonnosta?
Semmoisen näkyyhän se siis ihan sitten, miten me rakennetaan meidän ympäristöä. Helsingin rannat tuhotaan aika kovalla kädellä tiivisrakentamisen hyväksi, joka toisaalta oikeutetaan sitten erilaisilla niin kuin uhilla, ilmastonmuutosuhilla. Ja mä ymmärrän se, että se on vaikea niin kuin ongelman vyyhti ratkaistavaksi, mutta kyllähän se, niin kuin se vieraantuminen tulee ihan selväksi näkyvistä, kun katsoo, miten de facto toimitaan. Ja sitten, niin kuin mä nyt mainitsin, ne kotieläimet, meillä on tuotantoeläimet, meillä on sitten tietynlaiset hyötyeläimet toki, mutta jos katsoo sukupolvia, 3 sukupolvea taaksepäin, niin vielä niin kuin sodan läpi elänyt sukupolvi tunnisti lintuja ja tunnisti perhosia. Siis osasi olla suhteessa yksittäisiin eläimiin ja eläinlajeihin. Ja me puhutaan linnusta ja nisäkkäästä. Tässä on meidän ne lait. Siis arjen tasolla, ellei myös olla asiantuntijoita. Että musta se näkyy semmoisena käyttäytymispiirteinä, mutta myös sitten tämmöisenä maailman hahmotuksena, että eläimet on yksi joukko ja me ollaan toinen joukko ja sitten ne ovat ikään kuin vastakkain. Mm. Vaikka tosiasiassa se on monimutkaisempi se suhde ja se on lokaalisti monimutkaisempi ja sitten se on globaalisti ihan valtavan monimutkainen se suhde.
No missä sä näet syyn tähän vieraantumiskehitykseen, että onko se vaan ollut vääjäämätön kehityksen kulku? Sitä ei kukaan niin kuin tavallaan päättänyt, että näin tapahtuu.
Mä en usko vääjäämättömiin kehityskulkuihin. Tai mä ajattelen, että meidän pitää aina uskaltaa haastaa ajatus vääjäämättömästä kehityskulusta, koska se usein palvelee se ajatus vääjäämättömästä kehityskulusta tiettyjä intressejä. Eli meidän pitää niin kuin rohita kysyä sitä, että mistä vääjäämättömästä tässä nyt on kysymys. Mutta toki siis modernin teollistumisen ja sitten erilaisten teollistumiskierrosten myötä me keskitytään yhä abstrakteihin tehtäviin. Me ollaan yhä enemmän teknologian välittämiä. Ja musta mä sanoisin, että me ollaan myös vieraannuttu omasta luonnostamme, eli omista emootioista, omista vaistoista, vieteistä, haluista, tarpeista. Ja musta mä pelkään katsoa sitä seuraavia sukupolvia, koska he ovat enemmän ja enemmän teknologisesti välittyneessä suhteessa itseensä. Mm. Ei vain katsomassa eläinohjelmia televisiosta, vaan katsomassa omaa kuvaansa, joka on manipuloitu tarpeeksi kauniiksi, jotta se kelpaisi.
Mitä Heikki sulle tuli tästä mieleen?
Joo, no mä oikeastaan vähän niin kuin jatkaisin tuosta, että siis todella niin kuin tunnistettava tuon tyyppinen kehityskulku ja varmaan toi jos nyt isossa kuvassa, niin teollinen vallankumous ja sitä seuranneet asiat ja sitten myöhemmin niin kuin tietoyhteiskunnan vallankumous on varmaan niitä semmoisia isoja virtoja siellä. Mutta sitten mä niin kuin pohdin sitä, että onko käymässä niin, että ihminen niin kuin vieraantuu myös sellaisista niin kuin henkisistä, kuten arvoista, hyveistä ja sen kaltaisista asioista, jotka on aika paljon määrittänyt sitä ihmisen toimintaa, varsinkin silloin, kun hän on elänyt enemmän niin kuin, no, lähellä luontoa ja ehkä yksinkertaisemmin, eikä sillä tavalla globaalisti. Niin kuin mä pohdin tässä, että nuorisolaiset voi tuntea niin kuin tosi paljon erilaisia niin kuin inhimillisen toiminnan niin kuin, kulttuureita, alakulttuureita, kaikkia sellaisia juttuja ympäri palloa. En ole hyvin niin kuin globaaleja ilmiöitä, mutta välttämättä he ei niin kuin ole koskaan pohtineet, että mitkä on heidän hyveitään. Että ennen meillä on ehkä ollut semmoinen, että tietyt raamit ja sanoittajat sille, kuten kirkko on ollut sellainen ja yliopisto tietenkin. Ja näin.
Ja mä näkisin kyllä siis ihan peruskoulutuksen erehtyneen. En mä nyt osaa sanoa kuinka monta vuotta sitten, mutta sanotaan 20 vuotta sitten. Niin me ollaan siirrytty semmoiseen peruskoulutusmalliin, jossa ei opeteta ihmisiä ajattelemaan ja hahmottamaan arvoja tai päämääriä oma toimisesti toisten kanssa keskustellen, vaan opetetaan imemään maksimimäärä informaatiota ja sitten maksimoimaan tulevat mahdollisuutensa erilaisissa kilpailuissa, oli ne ylioppilaskokeet tai muut. Että kyllä mä näkisin ison virheen opetusministeriössä. Joo. Ja se on tehty joitakin kymmeniä vuosia sitten ja sen nyt vaikutukset alkaa näkyä Suomessa ja sen takia meidän hienot PISA-pisteet muun muassa romahtelee ihan muutamissa vuosissa. Että se puuttuu sellainen ikään kuin, se ei ole sitä, että meidän pitäisi niin kuin pakolla keskusteluttaa lapsia ja nuoria, vaan se on sellainen ajatus, että se koulutus, kasvatus olisi tukevaa ja tukisi ennen muuta sen nuoren ihmisen niin kuin autonomiaa, järjellistä autonomiaa, itse harkintaa ja päättämistä, kykyä harkita omaa elämäänsä.
Mm. Tässä kun mä kuuntelen teitä, niin tavallaan semmoisena niin kuin pohjakysymyksenä ja yhdistävänä kysymyksenä tälle kaikelle on oikeastaan se, että minkä me ajatellaan olevan hyvää elämää, mikä on arvokasta, mitä me tavoitellaan ja nehän on semmoisia asioita, mihin filosofia ja teologia on aina etsinyt vastauksia ja että mikä ohjaa meidän toimintaa, ovatko ne tietynlaiset hyveet vai onko se, mitä se on ja kuka meille opettaa, että miten täällä pitäisi elää. Mitä te ajattelette tästä, että kuka nyt sitten voisi olla sellainen auktoriteetti, joka voisi kun sanoit tuossa Heikki, että kirkkokaan ei oikein enää ole sellainen, joka näyttäisi jotain suuntaa.
No jos lähden tuosta liikkeelle, niin sanoisin, että tosiaan on näin, että Et tietenkin uskonnollinen kenttä ja näin katsomuksellinen kenttä on niin kuin muuttunut ja pirstaloitunutkin. Eikä kirkolla ei niin kuin itsestään selvästi ole sellaista asemaa, mikä on joskus ollut, mutta se ei silti estäisi niin kuin kirkollisia vaikuttajia ottamasta sellaista hiukan profeetallisempaa niin kuin otetta ja olemasta jonkinlaisia, no en pidä tästä englannin hiipimisestä kielemme, mutta influenssereita kuitenkin, että ehkä sitä sanaa just pystyn tässä käyttämään, mutta että sellaisia vaikuttajahahmoja, ei se välttämättä niin kuin tarkoita sitä, että pitää olla semmoinen niin kuin vahva johtaja jotenkin sellaista ylärakenteesta tuleva, mikä tietysti perinteisesti on näin ollut, että sellaista niin kuin tarvitaan, mutta että jonkunlaisia niin kuin semmoisia vaikuttajahahmoja, vaikuttamispuhetta, profeetallisia näkyjä. Käytän nyt sanaa profeetallinen ihan tälle ei uskonnollisesti, vaan niin kuin ylipäätään, että sellaisiahan ei kauheasti ole, ei kirkossa, eikä oikein. Kyllä politiikassakaan en kauheasti äkkiä löydä niin kuin mistään puolueestakaan nyt tällä hetkellä niin kuin sellaista jotenkin väkevää profeetallista visionääristä puhetta, että tämmöisiä ajatuksia tähän.
Joo.
Mä ehkä sitten ihan viran puolesta tai oman olemiseni puolesta, niin ehkä enemmän näkisin, että se, mitä meidän pitäisi yrittää löytää, ei niinkään ole tämmöiset vahvat johtajat tai saarnaajat tai visionäärit, vaan enemmänkin juuri vahvistaa ihmisten kykyä omasta lähtökohdastansa autonomisesti ja niin kuin omien kytköstensä kautta ja hahmottaa omaa elämää ja sitten tulla keskusteluun, uskaltautua tulla keskusteluun, jossa on ihan erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on hyvä elämä. Eli mä en usko, että meitä pelastaa entistä vahvemmat johtajat tai paremmat visionäärit, vaan meidät voi pelastaa se, että me luodaan rohkeutta ajatella omaa elämää ja sitten rohkeutta astua keskusteluun, jossa ei välttämättä kaikki ole samaa mieltä, vaan jos on erilaisia näkemyksiä. Ja se rohkeus on rohkeutta ja luottamusta siihen, että meillä on loistavat poliittiset instituutiot Yle mukaan lukien jakaa näkemyksiä, olla eri mieltä, löytää kompromisseja. Ja tässä mä näkisin tavallaan meidän, niin kuin, minkä toivon.
Oikeastaan toi oli ihan hyvä tarkennus, enkä itsekään, että se kaipaa jotakin, että joku minulle sanoo. Mutta ehkä enemmän niin kuin se, mitä mä jotenkään takaa on se, että kun mainitsit näkemykset, niin että olisi niitä artikuloituja näkemyksiä, joihin voisi muodostaa sitten niin kuin autonominen yksilö, pääsisi niin kuin jotenkin siihen.
Joo, nyt mä tajuan, mitä sä tarkoitit. Sä tarkoitit ehkä samaa kuin minä, että olisi ihmisillä rohkeutta uskoa siihen omaan näkemykseen.
Kyllä.
Ja astua sen kanssa esille.
Kyllä. Ja argumentoida.
Joo. Ja puolustaa. Tai sitten puolustaa sitä. Ja sitten ehkä myös rohkeutta sitten perääntyä, jos niin kuin olla rohkeasti siinä, että se, että joutuu perääntymään, kun muilla on parempi kanta, ei tarkoita häviötä, vaan se tarkoittaa, että tästä asiasta saatiin jonkinlainen yhteinen parempi kanta.
Joo, toi ainakin on kyllä ihan katoava luonnonvara, että jos sosiaalisessa mediassa liikkuu, niin tuollaista tapahtuu ehkä kerran vuodessa.
Mutta se juuri, että mikä meidän käsitys on, että mikä on sitä hyvää elämää, se liittyy tähän ilmastonmuutokseen, koska nythän aika paljon ehkä haetaan kuluttamisesta semmoista syvempää merkitystä elämään. Ja sä oot, Heikki Nenonen, puhunut tästä Fransiskaani-liikkeestä, että se oli aikoinaan tämmöinen influenssariliike,
no
ja ehkä sen tyylistä voisi nyt myös kaivata, koska hehän puhuivat ikään kuin tämmöistä kapitalistista rahataloutta vastaan ja puhuivat sen puolesta, että todellinen merkitys ja onni tulee ihan jostain muusta kuin siitä kuluttamisesta.
No Fransiskaaniliikkeestä sen verran, joo, se on mun mielestä hyvä esimerkki tällaisesta niin kuin arvo- ja vaikuttamistoiminnasta, joka lähtee niin kuin ruohonjuuresta ja olemassa olevasta niin kuin paikallisesta todellisuudesta, mutta joka kytkeytyy sitten niin kuin isompiin siinä 1200-luvun maailmassa ehkä niin kuin voi sanoa niin sanotusti globaaleihin ongelmiin, että siinähän oikeastaan, en tiedä kuinka hyvin itse kukin kuulija tuntee Fransiskaanin liikettä, mutta uskonnollinen liike, joka syntyi katolisen kirkon sisällä ja keskeinen vaikuttajahahmo tietysti Franciscus Assisilainen, mutta se mikä siinä on mun mielestä niin kuin kiinnostavaa esimerkiksi tämän keskustelun kannalta on se, että se oli paitsi niin kuin uskonnollinen, niin se oli samalla hyvin niin kuin niin kuin yhteiskunnallinen uudistusliike ja ehkä se oli sellaista niin kuin profeetallista puhetta siinä paikallisessa yhteisössä, jossa niin kuin lähdettiin hyvin konkreettisesti haastamaan niin kuin sitä varhaiskapitalistista italialaisten kaupunkivaltioiden niin kuin, rahan valtaa ehkä siinä. Ja se tapahtui sitten aika paljon tämmöisellä, niin kuin, voisiko puhua ehkä ekoteologiasta myös, niin sellaisilla keinoilla. Että siinä määriteltiin Franciscus Assisilaisen johdolla ja hänen vaikutuksessa olevien ihmisten johdolla niin kuin sitä, että mitä on niin kuin onnellisuus ja mitä on hyvä elämä ja mikä sen suhde on rahaan. Että siinähän enemmänkin niin kuin korostettiin sitä, että köyhyys ei ole niin kuin rahan puutetta, vaan se on vapautta. Niin kuin vapautta materiasta ja tällä tavalla, että se niin kuin määriteltiin uudestaan. Ja eihän se tietenkään kaikista maailman ihmisistä ei tullut fransiskaaneen, mikä lienee ihan hyvä asia, mutta se oli sillä tavalla merkittävä yhteiskunnallinen liike, että siihen hyvin moni joutui ottaa sitten kantaa ja sitten sitä niin kuin, se synnytti hyviä keskusteluja ja sillä on tietty vaikutuksensa ollut 800 vuotta. Että, että mun mielestä se on ihan tosi niin kuin inspiroiva semmoinen.
Mutta tällaista niin kuin vaikuttamistyötä kirkko ei tällä hetkellä tee.
Mun puolesta saisi tehdä kyllä paljon enemmän, että ei sitä niin kuin tapahdu. Luterilaisessa kirkosta, jos puhutaan, niin se ehkä enemmän niin kuin keskustelu niissä piireissä keskittyy enemmän siihen, niin kuin, vähän silleen se on sisäänpäin käpertyneen pää, että oman aseman säilyttäminen ja semmoinen niin kuin siitä kiinni pitäminen, mikä on joskus ollut, niin se niin kuin takana loistava tulevaisuustyyppinen, niin se on ehkä se, että siellä olisi niin kuin se kyseinen firma, joka tietysti itselleni on läheinen ja rakaskin, niin sen sisällä on niin kuin valtavasti upea niin kuin ajattelun potentiaalia, ja jota voisi niin kuin käyttää paljon paremmin kuin sellaiseen tosi turhauttavaan jankkaamiseen, mihin sitä tällä hetkellä lähinnä käytetään.
Tässä oli äänessä teologi Heikki Nenonen ja lisäksi täällä on filosofi Sara Heinämaa. Ja Sara, tuossa alussa sanoit, että et halua lähteä sille tielle, että lähdetään tässä nyt ruoskimaan ihmisiä, että kun te elätte niin huonosti ja kulutatte liikaa. Mutta mä haluan kuitenkin sen verran tässä sanoa, että Heikki, sä oot kirjoittanut yhdessä sun kolumnissasi niin, että tätä maapalloa tuhoaa eniten kouluja käynyt niin sanottu tiedostava kaupunkilainen kuin kukaan muu, ja että sua häiritsee myös se, että miten niin kuin keskiluokkaiset ihmiset onnistuvat sulkemaan silmänsä siltä, että mitä heidän toimintansa ja turistireissunsa sun muut niin aiheuttavat maapallolle. No, että vähän nyt ruoskitaan tässä.
Kolumnissa on 2000 merkkejä, ja jos haluat, että joku lukee sen, niin täytyy vähän provosoida, että siinä aikaisesti vähän vastakkaisettelua. Mutta on siinä mun mielestä, niin kuin tiedon ja toiminnan välillä on semmoinen tosi jännä ristiriita kyllä mun havaintojen mukaan, että yleensä mitä enemmän niin kuin ihmisen tiedostavuus kasvaa, mikä tapahtuu nyt toivon mukaan koulutuksen kautta, niin se ei niin kuin korreloi välttämättä sen kanssa, että sitten se niin kuin toiminta muuttuisi sen mukaiseksi, mikä tieto nyt on vaikka nyt omasta kulutuskäyttäytymisestä, niin se ei niin kuin, no, se ei näytä nyt ihan kauhean hyvää olevan se korrelaatio niiden asioiden välillä. Ja se on mun mielestä ilmiönä myös tosi, tosi kiinnostavaa, että se niin kuin asettaa pohtimaan, että no mitä se yksilö sitten ajattelee, niin kuin, että millä perusteella hän sitten niin kuin toimii, jos ei sen tiedon perusteella, mikä hänellä niin kuin
ja usein sitten argumentoidaan, että no eihän yksittäisen ihmisen kulutusvalinnolla nyt ole oikeasti merkitystä, koska Kiina ja muuta. Että sitä tavallaan sitä vastuuta helposti myös ulkoistetaan.
No teologiassa käytetään tällaista käsitettä, no synnistä on tietysti puhuttu aina uskonnoissa, mutta tämmöinen niin kuin teologinen termi on rakenteellinen synti, joka tarkoittaa sitä nimensä mukaisesti, että tietyissä ongelma-asioissa se yksilö ei varsinaisesti ole se syyllinen, vaan että asioiden tapahtuma ja syy-seurausketjut on niin monimutkaisia ja on kaikenlaisia pitkiä tuotantoketjuja ja sitten ajattelutapoja, joissa niissä ajattelutapojen rakenteissa on niin kuin, voi olla lähtökohtaisesti ongelmia, mutta yksilö ei koe niistä niin kuin vastuuta tai syyllisyyttä, koska hän ei varsinaisesti ole niin kuin niitä valinnut, että sellaista mun mielestä paljon on kyllä meidän kulutuskäyttäytymisessä.
Mutta mä niin kuin filosofina ajattelen, että jos niin kuin vakavasti on huolissaan siitä, että tietämisen tai tiedon ja sitten toiminnan välillä on jonkinlainen gäppi tai joku tällainen niin kuin aukko, jossa se, ei, niin kuin, se tieto ikään kuin siitä ei seuraa toimintaa, niin silloin parasta on katsoa omaa tapausta, eikä toisten. Siis ei länsimaista keskiluokkaa, eikä keskiluokkaa ylipäätänsä, eikä muitakaan heikkotahtoisia, vaan kysyä, että milloin itse en onnistu toimimaan tietoni, parhaan tietoni mukaisesti. Ja sieltä lähtee se ikään kuin ymmärrys sen tiedon ja tahdon monimutkaisesta suhteesta. Ja usein sieltä tulee näkyville, että itse asiassa meillä ei olekaan vain yhtä arvoa tai yhtä korkeinta arvoa tai yhtä ainutta arvoa, vaan meillä on itse asiassa aika monimutkainen arvopaketti käsissämme, kun me lähdetään maailmaa muuttamaan ja maailmassa toimimaan. Ja me joudutaan tekemään aika vakavia ja aika jopa traagisia arvovalintoja. Ei nyt ehkä joka päivä, mutta kuukausittain. Me joudutaan valitsemaan, mennäänkö me kuolevan vanhuksen luokse häntä hänen kanssaan olemaan, elämään hetkeksi hänen kansansa, vai kierrätetäänkö me roskiamme tehokkaammin. Ja nämä on yksilön elämässä joka päiväisiä nämä kysymykset, tämän tyyppiset kysymykset, ei tämä yksinomainen kysymys, mutta tämän tyyppiset kysymykset. Ja mä olisin aika armollinen niin kuin kanssaihmisiä kohtaan siinä, että mä en usko, että ne on typeryyttänsä, itsekyyttänsä ja niin kuin mitäliä sekopäisyyttänsä sen takia kehnoja toimijoita, vaan mä antaisin niin kuin armon tässä käydä sikäli, että mä antaisin mahdollisuuden sillekin tulkinnalle, että heillä on aika vaikeita arvokysymyksiä päivittäinkin ja ainakin kuukausittain elämässänsä ja he joutuu valitsemaan, tekemään isoja valintoja semmoisessa ympäristössä, joka ei tue sitä arvovalintaa lainkaan, lähes nollatuki. Siis jos joku ihminen sanoo, että mulla oli tänään vaikea ongelma, että mä valitsin tämmöistä jotenkin ympäristöarvojen tai sitten läheisten huolehtimiseen liittyvien arvojen välillä, niin tämä on vaan boring, eikä kukaan halua tätä kuulla.
Joo, ja siis varmaan myös niin, että valintatilanteissa voi myös siis ihan silkka mukavuuden halu voittaa ihan sen takia, että kokonaiselämäntilanne on niin kuormittava, että ei vaan pysty enää, vaikka tietäisi.
Siinä on just kysymys arvovalinnasta. Olenko romahduspisteessä, enkä enää jaksa kierrättää näitä roskia? Vai, okei, siinä voi olla kysymys jostain itsekyydestä ja muustakin, siis niin kuin ikään kuin ikävistä ominaisuuksista, mutta ei kaikissa tapauksissa itsestäänselvästi kysymys itsekyydestä.
Niin, arvovalinnasta tai jopa voimavalinnasta, että tässä nyt itselläkin on ruuhkavuosia elämässä ihan riittävästi takana, niin kyllähän se, niin kuin se, että mitä jaksaa, niin se on monesti aika oleellinen kysymys. Ja mä itse niin kuin pohdin tuota keskiluokka-asiaa. Varmaan mulla on jotenkin sellainen henkilökohtaisessa elämässä jotenkin semmoinen ristiriitainen suhde siihen, että on niin kuin elänyt tämmöisen jotenkin tähän asti niin kuin keskiluokkaisen elämän ja tehnyt asiat suunnilleen samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Ja mä koko ajan jotenkin niin kuin yritän, niin kuin mä en oikein tiedä, että katsonko mä niin kuin itseä ulkoa vai sisältä, että se, että miksi mä niin kuin, no oikeastaan toi, mitä sä sanoit, niin sitähän mä niin kuin mietin, että miksi mä toimin näin ja miksi tämä ympäröivä, miksi nämä kaikki niin kuin toimii näin, että sitä mä en. Ja sitten sen lisäksi vielä siihen tulee se, että kun keskiluokkaisessa perheessä, tämmöisessä hyvin tyypillisessä tapauksessa on perhe, eli on sitten lapsia niin, ja teinejä, jotka haastaa erittäin rankasti niin kuin juuri tämän kaltaisissa kysymyksissä, niin se on ihan yhtä kompromissia niin kuin omien hyveiden ja arvojen ja sitten reaalielämän välillä, kyllä.
Ja sitten mä ajattelen, että se niin toki niin kun oikeutetusti voi kasvun ideologiaa kritisoida ja on syytökin. Ja sitten kannattaa ehkä miettiä, että siellä on hyvin erilaisia kasvun ajatuksia, siis meidänkin niin tavallaan kulttuurissa. Että ei siellä ole vain yhtä kasvun ajatusta, mutta sitä koko pakettia kannattaakin kriittisesti pohtia. Mutta toisaalta kyllähän monet tutkimukset näyttää myös, että tietty niin kun hyvinvoinnin taso täytyy saavuttaa ihmisen, jotta hän kykenee huolehtimaan ympäristöstänsä ja muista kuin vain siitä omasta se hengissä pysymisestä. Että eihän nämäkään ole pelkästään vastakkaiset yhtäältä kasvu ja toisaalta ympäristöstä huolehtiminen, vaan ne myös tilannekohtaisesti voivat tukea toisiansa ja tukea toisiansa.
Ja mun mielestä on tosi kiinnostava nyt niin kuin tämä, kutsutaan nyt vihreäksi tai puhtaaksi siirtymäksi tai miksikä vain, mutta se, että meillä niin kuin hyvin markkinatalousvetoiset toimijat alkaa olla niin kuin niitä, jotka etunenässä on tekemässä niitä niin kuin vihreitä aloitteita, että, jotka siis ihan varmasti niin kuin niissä vannotaan niin kuin kasvun nimeä. Että tämä, mun mielestä se sekoittaa ihan kivasti pakkaa kyllä tässä. Että.
Tai voi. Niin se,
tai voi sekoittaa.
On mahdollista, niin. Että niin syntyy niin. Hyviä kombinaatioita.
Kyllä, mm. joo.
Niin, että tavallaan raha puhuu, koska sijoittajat näkevät, että esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin ei kannata enää sijoittaa, niin he menevät sinne, missä näkevät sitten kasvun mahdollisuutta. Ja toki tosiaankin kasvu voi perustua johonkin muuhun kuin siihen, että materiaalisesti kulutamme koko ajan lisää. No entäs sitten se, että kun puhuttiin tässä äsken, että meillä ei kauheasti ole sellaisia ihmisiä, jotka astuisi esiin ja sanoisi kantansa ja ikään kuin näyttäisivät, että näinkin voi ajatella ja mitä te ajattelette ja näin. Että onko ihmiselle, tämä nyt on hyvin yleistävä kysymys, mutta onko ihmiselle tyypillistä, että meidän maailmankuva on aika tämmöinen konformistinen, että me mukaudutaan hirveästi siihen, että mitä se valtavirta meidän ympärillä tekee. Että kun just puhuit Heikki tuosta keskiluokasta, että keskiluokalla on kyky sulkea silmänsä niin kuin tältä luontokadolta ja jatkaa vaan elämää niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Että kun me näetään, että muutkin tekee näin ja me ei oikein pystytä ajattelemaan, että nyt tälläkin hetkellä esimerkiksi maailmassa on pakolaisia enemmän kuin sitten toisen maailmansodan jälkeen ja me ei nähdä, että noi viljelyalueet tuolla jossakin kaukana ovat jo kuivuneet olemattomiin ja ihmisiä joutuu muuttaa pois kotiseudultaan, koska meidän ympärillä kaikki pyörii niin kuin ennenkin.
Mutta eihän tämä pidä paikkaa. Eihän meidän ympärillä kaikki pyöri kuten ennenkin. Päinvastoin niin kuin sekä kaupungit että Suomen valtio tekee valtavia niin kuin uudistuksia ja ratkaisuja, jotta kaikki ei pyöri niin kuin ennenkin. En lainkaan pidä paikkaansa, että me jatkamme kuten ennenkin. Vaan Helsingistä ei pääse autolla läpi. Emme jatka kuten ennenkin. Kouluista, yliopistoista ei enää saa lihaa niin kuin lounaaksi. Me emme jatka kuten ennenkin, vaan päinvastoin me jatkamme ihan eri lailla kuin ennen.
Mm. Mm. Hyvä pointti. Eli muutosta tapahtuu koko ajan.
No, aika isoja muutoksia tapahtuu. Isoja radikaalia muutoksia tapahtuu. Se, onko ne hyviä muutoksia, voi olla kyseenalaista. Siis onko nämä viisaita muutoksia? Sitä voi kysyä hyvin perustein, mutta musta ei pidä paikkaansa, että me valkoinen, läntinen keskiluokka, hyvinvoiva keskiluokka, vain jatkamme kuten ennenkin, koska ei suinkaan, emme kuinkaan jatka. Mutta sitten on eri kysymys tietenkin se, että se miten jatkamme, onko se viisasta ja niin kuin, miten sitä voisi viisaammaksi muuttaa. Ja mä niin kuin uskon, että siihen kysymykseen ainoa vastaus on, että me uskalletaan keskustella siitä asiasta.
Mm. Mm, mm. No mitä ajattelette sitten tästä jatkosta, että miten, että tämä on tavallaan tämmöinen kohtalon kysymys, että miten ihmismieli ottaa vastaan tämän tiedon siitä, että ilmasto lämpenee ja meidän pitäisi muuttaa elintapaa. Ja sehän on otettu jo huomioon ja kaupungit tekevät uudenlaista politiikkaa. Mikä teidän mielestä olisi, jos ajatellaan ihan nyt yksittäisiä ihmisiä, ihmismieltä, että mikä on sellainen teidän mielestänne hyvä tapa viestiä tästä, että se menisi perille? Kun esimerkiksi tällainen maailman lopulla uhkailu, niin ei ehkä ole kauhean, että ihmiset helposti torjuu sellaisen uhka kuvien luomisen?
No eka ajatus, mikä tulee nyt tuosta mieleen, mä ehkä palaisin just niihin hyveisiin ja arvoihin, että olisi hyvä, että olisi semmoisia niin kuin laajempia isoja ajatuksia, joihin kiinnittyä. Se tämä koskee tietysti kouluopetusta ja kaikkea julkista puhetta muutenkin, että yksilö pääsee sitten myös niin kuin, on niin kuin semmoisia ajattelun rakenteita, joihin voi niin kuin liittyä ja joita vasten voi sitten niin kuin pohtia niitä omia kantoja. Semmoinen niin kuin, joo, eihän toi tommoinen niin kuin maailmanlopulla uhkailu, niin ei sillä nyt kauhean pitkälle kyllä pääse. Et pakkohan se on ihan sama, niin kuin jos ajatellaan kehityskeskustelua, vaikka jos olisin esihenkilö ja siinä on alainen, niin ei se niin kuin, että jos mä ensimmäisenä kerron, että meikä kaikki on niin kuin päin prinkkalaa, niin se todennäköisesti ei niin kuin suotuisasti etene siitä se keskustelu, että ei se voi olla missään muussakaan puheessa kyllä juuri niin, että siihen täytyy niin kuin löytää positiivisempia kulmia ja erilaisia tapoja niin kuin toimia. Ja ajatella niin kuin silleen, niin kuin hahmottaa, että mikä tässä elämässä on arvokasta, mikä minulle tuo onnea, mitä on hyvä elämä, puhua siitä, eikä niin kuin siitä, että mikä kaikki menee päin jotain, mistä juuri kolumnissa ehkä kirjoitin, mutta että joskus sitä nyt voi yhden kolumnin kirjoittaa silleenkin.
Mä näkisin, että se uhkailu ja tämmöinen kriisipuhe on kyllä niin kuin tavallaan ehkä enemmän ongelma kuin ongelmanratkaisu. Ja sitä nyt on harjoiteltu muutama 10 vuotta ja ehkä olisi aika lopettaa ja säätiedotuksesta poistaa tulipunaiset kuvat, kun lämpötila nousee plus 20. Että se on nyt kokeiltu ja se ei ole tapa puhutella ketään. Ja mä ajattelen myös, että meillä on kasvamassa sukupolvi, joka on niin masentunut ja niin mahdollisesti päihteiden avulla itse masennustansa hoitava, että on ihan sama, miten heille viestitään. Että kannattaisi niin kuin skarpata nyt mun mielestä sekä koululaitoksen, yliopistot mukaan luettuna ja myös kyllä median siinä, että uhkailun sijalle keskustelua, erilaisia näkemyksiä ja rohkeasti erilaisia ihmisiä ääneen puhumaan erilaisista kannoistaan ja rohkeasti puolustamaan niitä, koska siinä on meidän se suuri voimavara ja se kannattaa nyt niin kuin ottaa käyttöön.
Miten se toteutettaisiin?
No niin kuin tässä nyt, tämä on loistava ohjelma. Ei, siis pienistä niin, se alkaa toki. Aivan. Siis että pienistä yksiköistä ja niistä ehkä kasvaa isompia virtoja, mutta että tämmöiset on ihan elinehtoja, tämmöiset keskustelut, jossa voi puhua rohkeasti oman kantansa puolesta ja sitten saa jakaa erilaista tai samanlaista kantaa tai kuulla erilaisen tai samanlaisen kannan. Ja sitten ei tarvitse edes löytää yhteistä lopputulemaa, mutta silti me kaikki ollaan viisaampia, kun me kävellään ulos siitä keskustelusta.
Niin, Sara Heinämä, otit esille tuonne, että meillä kasvaa masentunut sukupolvi ja jotainhan tässä meidän systeemissä on pielessä, kun on niin paljon nuorilla ahdistusta ja masennusta. Niin minkälaista toiveikkuutta sä toivoisit, että heille tuotaisiin näissä keskusteluissa? Että näetkö sä tässä kuitenkin toiveikasta kehityskulkua?
Siis nuoret ja lapset, mä opetan suht nuoria ihmisiä, siis en toki lapsia, mutta siis nuoria aikuisia, jotka tulee yliopistoon ja siis se opettaminen antaa mulle valtavasti toivoa ja uskoa, koska me opetin myös nyt poliittisia tunteita tänä keväänä. Ja sitten me otettiin esille isoja kysymyksiä, jotka on ihan kauheita ja kaikkia masentavia. Ja varmaan tekisi mieli ottaa päihdettä, jotta ei tarvitsisi niitä ajatella itse kunkin. Mutta siis me puhuttiin sodasta muun muassa. Ja se yhdessä siitä vaikeasta asiasta puhuminen ja sitten järkiperäisesti, niin kuin vastuullisesti pohtien ja miettien eritellen erilaisia kantoja, tuoden näkyville myös semmoisia kantoja, joita on vaikea ajatella, ei halua ajatella ja kestäen niitä kantoja, niin me saatiin aika paljon irti niistä vaikeista aiheista. Ja mä luotan siihen, että nuoret ihmiset haluaa, että heidän kanssaan puhutaan näistä vaikeista aiheista. Ja kestää hyvin sitä, että ei ole valmiita vastauksia, eikä ole suurta visionääriä, joka näyttää tien, vaan kestää sen, että heitä haastetaan kysymään, miten he itse näkevät sen asian ja mitä he itse haluavat omalta elämältänsä.
Että puhutaan suoraan ja kuunnellaan heitä.
Puhutaan suoraan, kuunnellaan ja sitten mun mielestä se opettajan tehtävä on raivata tilaa sille, että siinä on moniääninen keskustelu tai opettajan tai jonkun johtajan tai mikä se nyt onkaan, toimittajan, että kestetään eroja. Jos ei sitä kestetä, niin me ollaan hyvin nopeasti erittäin paljon suuremmissa ongelmissa.
Kolmen teinin isänä olen tässä opetellut kestämään eroja. Se on ihan kovaa hommaa. Mutta toi oli kyllä hyvä paketti, mitä puhuit tuossa. Ja vielä ehkä niinku jatkaisin sitä sen, että niinku paitsi että keskustelua ja pohdintaa siitä, kuinka itse näkevät, niin sitten, että no mitä voi tehdä. Että siis, koska tekeminen helpottaa ahdistusta kuitenkin. Ja silloin se tekeminen ei ole sitä, että pelasta maailma, siinähän niin kuin poksahtaa aivossa, jos yrittää niin kuin semmoista ajatella, vaan että sitä voi tehdä kuitenkin siinä lähiympäristössä jotakin asioita, että mun mielestä sitä voi, niin kuin, jos on ekologinen ahdistus, mikä tosi monella, varsinkin nuorella ihmisellä tietenkin tällä hetkellä on, niin kyllä se niin kuin yksi hyönteishotelli on niin kuin parempi siis ahdistuksen lievittämisen keinona kuin se, että että no mene nettiin ja ota sieltä kaikki maailman tuska, että sitä kyllä niin kuin riittää siellä.
Ja ehkä semmoista, musta se saattaa auttaa siis ainakin niin kuin, mä näen opiskelijoiden kesken, että semmoinen ikään kuin oman riittävyyden rajojen ymmärtäminen, että meistä kukaan eikä yksikään kansakunta kykene ratkaisemaan globaaleja sosiaalis-poliittisia ongelmia koskaan, koska olemme rajallisia. Ja sitten kun oppii ajattelemaan niitä omia rajoja, jotka on sekä ajallisia, että mä tuun kuolemaan, mä en pysty enää 50 vuoden kuluttua tekemään yhtään mitään. Mutta myös niitä voimavaroja, että mulla on tänään käytössä nämä varat ja jos mä yritän tehdä 100 asiaa, niin niissä suuri osa epäonnistuu. Niin musta se, että saadaan vapautettua ikään kuin niitä voimavaroja ymmärtämällä, että ne on rajallisia. Että joka ikinen, joka meistä kykenee johonkin, on silti myös rajallinen ihminen ja se kyky ja raja kulkee aina käsi kädessä. Ja sen takia tämä oli hyvä esimerkki, tämä hyönteispistiäisten majapaikat tai mikä tahansa tällainen toiminta. Se voi olla kirjoittamista, ajattelemista, puhumista, keskustelemista, metsässä kävelemistä tai mitä tahansa urheilemista, kunhan se ei ole vaan yksikseen itseensä kääntyvää.
Tuossa Saara Heinämaa puhuit alkuvaiheessa siitä, että tavallaan ihmiset on vieraantuneita luonnosta, mutta vieraantuneita myös itsestään, että mikä on se oma henkilökohtainen minä ja mun tarpeet ja ajatukset. Että siitäkin ollaan jopa, että tavallaan niin kuin se ratkaisu näihin kaikkiin isoihin ongelmiin voi lähteäkin yllättävän läheltä. Että lähtee ensin tutustumaan itseensä ja sitten sä puhuit Saara siitä, että ikään kuin ensin ratkaisisi niitä lokaaleja ongelmia. Niin, ja sitä kautta sitten ehkä kytkeytyy vähitellen näihin globaaleihin ongelmiin.
Niin mä näen tavallaan sekä ihan hyvin pienen mittakaavan lokaalit ongelmat ja sitten mahdolliset laajemmat ongelmat, jotka voi olla sitten globaaleja tai vähemmän mittavia. Niin mä näen ne niin kuin käsikädessä kulkevina, että ne ei koskaan ole vaihtoehtoja, vaan ne on aina... Sillä lokaalilla on aina globaali horisontti ja sillä globaalilla on aina lokaalinen realisaatio. Ne kulkee aina yhdessä. Ja mä tarkoitin ehkä sitä, että ei niinkään lähdetä omista tarpeista, koska lähtäisi enemmän siitä kysymään, että mitä mä tahdon. Ja miten mä saisin oman tahtoni paremmaksi, niin kuin ikään kuin miten pystyn kehittämään omaa tahtoani semmoiseksi, että se on vahvempi kytköksissä toimintaan, selkeässä kytköksessä toimintaan ja sitten ymmärtää myös omat rajansa. Eli kun kehitettäisiin sitä tahtomista ja tahtoa koskevaa ymmärrystä niin kuin kollektiivisesti tai jotenkin niin kuin keskustellen. Ja se musta niin kuin auttaa näihin hyvin akuutteihin tilanteisiin, jossa voi tuntua, että on täysin niin kuin kykenemätön tai kädetön tai liian pieni tekemään mitään. Ja sitten se auttaa myös sen keskustelun edistämisessä, koska tietää, mikä on itselle tärkeää, mikä on semmoinen asia, mistä mä en siirry syrjään, missä mä seison varmasti. Ja sitten voi erehtyä ja sitten voi korjata. Ei se ollutkaan tämä, nyt mä tajusin, ei se ollutkaan just tuo, vaan se on tässä. Et me ollaan tietenkin myös erehtyväisiä.
Voisit sä Sara vielä sanoa jonkun esimerkin tästä ketjusta?
Että se lähtee sitten omasta tahdosta ja sitten.
Niin, että mikä voisi olla vaikka sitten semmoinen joku lokaali asia, mihin vois vaikuttaa sitten taas.
No mä tartun tuohon, toi mehipistiäiset on kiinnostava seikka, että voi niin kuin tehdä jotain lokaalille yhteisölle, siis niille eläinyhteisölle siinä lähellä. Helsingissä, jossa tuhoutuu paljon lähiympäristöä, niin voisi tehdä jotain siinä lähiympäristössä ryhmittyä samasta asiasta huolta kantavien kanssa ja puolustaa jotain pientä yhteisöä siinä lähiympäristössä. Ja sillä on välittömästi globaalit kytkökset, koska ne lajit, joista voidaan olla kiinnostuneita, eivät ne kunnioita ihmisen asettamia rajoja, vaan ne on ympäri maailmaa tai lentelevät sinne tänne. Mun oma kohdallani, mä oon siis laitesukeltaja entinen, niin mä oon huolissani kalakannasta. Mutta ja siinä samalla tietenkin se elollinen liikkuu pitkin meriä ja ei ole ihmisen asettamissa ympäristöissä kiinni niissä, mutta toki sillä on kotipaikka esimerkiksi Itämeressä tai Helsingin rannoilla. Ja me voidaan niille kotipaikoille jotain tehdä nyt tässä heti.
Eli luottamusta siihen, että pienilläkin teoilla on oikeasti merkitystä, sitä Sitä tarvitaan.
Niin, ja sitten niillä de facto on merkitystä aina, mutta sitten toki niin kun, niillä on merkitystä suhteessa toisiin pieniin, niin kun, että se yhteisö on se, missä niillä on niin kun, sitten erityistä merkitystä. Se toimivien henkilöiden yhteisö ja sitten sen yhteisön suhteet muihin yhteisöihin. Mutta niissäkin, että meistä ei tule yhden asian ihmisiä, vaan me kuunnellaan sitten sitä viereistä yhteisöä, joka saattaa esimerkiksi puolustaa taideesineitä. Mun siellä luentokurssilla oli yksi esimerkki, jossa kaksi nuorta ihmistä heitti Van Goghin auringonkukkien päälle tomaattikeittoa tuolla Lontoossa yhdessä galleriassa. Ja me mietittiin sitä, että mikä on tämän teon oikeutus. Heidän niin kuin ääneenlausuma oikeutus on se, että miten me voidaan arvostaa taidetta enemmän kuin A, ympäristöä ja B, ihmiset kärsii köyhyydestä. Ja me pohdittiin, onko tämä kontrasti välttämätön. Täytyykö meidän todella asettaa taide ja eläimet ja kärsivät ihmiset niin kuin ikään kuin vaihtoehdoiksemme. Ja meillä oli erilaisia näkemyksiä.
Mutta juuri tuo, että teot muodostaa ketjuja ja ketjut muodostaa verkostoja. Ja sitä kautta se lähtee sitten leviämään. Mitä sä, Heikki, ajattelet tästä tuota, että pitääkö ihmisen tehdä pieniä tekoja, mutta toisaalta myös kytkeä itsensä globaaleihin ongelmiin?
Kyllä, joo. Ja tuo jälkimmäinen, että se, että lokaalisti ne asiat niin kuin tehdään, niin on tärkeää, mutta että sitten se just tämä globaali kytkös on tietysti oleellinen, että muutenhan sitä niin kuin voi kadota se mieli siitä asiasta, että se on tosi tärkeää. Ja pohdin niin kuin sitä tällä, että se niin kuin jossain määrin tämmöisen niin kuin sellainen käytös, mikä on vaikka nyt tuhonnut ja kuluttanut ylemmäärin luontoa, se monesti johtuu siitä, että ihminen on katsonut niin kuin liian lähelle lähinnä omia tarpeitaan, mutta toisaalta niin kuin se lähelle katsominen on sekä niin kuin ongelma, että sitten se ongelman ratkaisu, että toisaalta sitten ihminen voi niin kuin lähelle katsomalla myös korjata niitä asioita. Et joo, kyllä ilman muuta. Ja vielä jäin tuota pohtimaan niin kuin tätä, että miksi asioita asetetaan niin kuin vastakkain, kun ne oikeastaan, ne on niin kuin vain rinnakkain. Et mä huomaan, että mulle vaikka on tärkeää niin kuin erilaiset kielet. Et just tämä niin kuin suomen kieli, viron kieli, tämmöiset asiat. Mä voisin tietysti asettaa sen vastakkain oman ympäristöahdistukseni kanssa, mutta ei siihen ehkä ole mitään syytä.
Niin, siitä, tai musta on hyvä esimerkki, kun se tuottaa aiheeksemme tässä oikea-aikaisuuden. Että sanotaan, että sä rakastat kieliä yhtäältä ja ympäristöä. Mä rakastan yhtäältä kaloja, meipistiäisiä ja sitten myös taidetta ja filosofiaa. Ja sitten on semmoisia tilanteita, joissa nämä asettuu vastakkain. Että on tehtävä joku teko, täytyy valita. Tänään juuri vaikka tuolla heitetään Platonin kirjoja tuleen, rovioon, menen ja toimin ja pelastan, jolloin en voi näitä kolmea muuta hanketta samanaikaisesti edistää. Jolloin me päädytään tämmöisiä tilanteita on, jossa on ajoitettava se toiminta oikein. Mutta eihän meidän tarvitse ikään kuin ratkaista sitä yhdellä kertaa, vaan seuraavassa tilanteessa meillä voi olla erilainen tilanne. Eli me ollaan jatkuvasti tilanne sidonnaisten haasteiden edessä ja sitten meidän on hyvä just kehittää semmoista itseymmärrystä ja fleksibeliyttä siinä, että tietyissä tilanteissa mennään tota kohti ja toisessa tilanteessa on viisaampaa hoitaa sitten jotain muuta seikkaa, jota me rakastetaan.
Kiitoksia. Nämä oli itse asiassa erittäin hyvät loppusanat. Kiitoksia Sara Heinämaa ja Heikki Nenonen. Ja jos tästä nyt jotakin voisi summata, niin keskustelun tärkeys. Se on se isoin asia ja se toivottavasti jatkuu. Ja muistakaa muuten ihmiset, että nyt elokuun lopussa niin vietetään Suomen luonnonpäivää ja se on perustettu juuri sen takia, että ihmiset havahtuisivat huomaamaan tämän ihmisen ja luonnon symbioottisen suhteen. Ja tänä vuonna sitten ensimmäistä kertaa niin tästä Suomen luonnonpäivästä tulee ihan vakiintunut liputuspäiväkin. Oikein kesäistä päivänjatkoa, hyvät kuuntelijat.